Reklāmas ierobežojumiem ir viens no efektīvākajiem pieejamiem, efektīvākajiem veidiem, kā ierobežot šo te alkohola patēriņu. Un tas nebūtu neatiecās, protams, uz mūsu pacientiem, kas mums ir tagad jau ar alkohola atkarību. Protams, ka šādas varbūt reklāmas ierobežojumi vai reklāma uz viņiem tā neiedarbojas, kā tas ir jauniešu auditorijai. Un tam ir ārkārtīgi liela iedarbība, un to mēs arī redzam no jauniešiem, un ko viņi paši stāst. Un šis te mārketinga dažādi triki, kas ir pēc vienu un otru varbūt dabūs lētāk vai kaut kādā savādākā veidā kaut kādas akcijas. Protams, ka tas ir iedarbīgi un iedarbīgi, es domāju, ka ļoti plašai auditorijai, ne tikai jauniešiem, jo tāpēc, ka acīm redzot, tas mārketings ir uz to vērsts, lai veicinātu šo te tirdzniecību.